Еплер Адатлык радиосын. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шоу 2021 жылдын 5 октябрь кептенин тийшенби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шоунун программамызда Түркмөнстанда телекетчилерге басым шарттар ишеверлердин арасында ишин бететмек истегилер көпөлөр. Юртта коронавирус менен кеселлендирилгендердин арасында мектеп мугаллимдеринин саны көпөлөр. Бу белек маалыматтарды дүйнөлүк билесиңиз кепчешигибиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одо тедириктер дүйнөлүк болорго мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тамшадырмын. Gürjistanda saylovlarning natijalari yuqori tartibliliq saylov g'alibliklari borasida qayplamalar va bugun O'rta Kavkaz yurdining ikki asosiy siyosiy gujining yengish qozonganligi borasidagi erki bayonotlar yali yag'daylarning fonida yerli saylovlarda dolondiruvchi partiyaning bastishlaridan xos o'ngda turganligini ko'rsatar. 3 oktyabrda Markaziy saylov komissiyasining eden bayonotiga ko'ra yurdning 3743 uchastkining birinden boshqa ahlisining natijalari dolondiruvchi gurji arzuvi partiyasining 46.7% ses toplanlığını görkezer. Esas opozitsiya partiyasi Birleşen Milli Hareket 30.7% sese ey boldu. Galan sesler 48 partiyanın arasında paylandı. Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti ve Rustavi şehirlerinin hakimi vazifelerine hiç bir kandidat yeterlik ses toplap bilmen son saylovların ikinci tapkırı ilan edildi. Bütün yurt boyunca saylovlar ikinci oktyabrda yukarı kapma karşılık yağdayda geçirildi. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sayınçı misyası ses berişliğin umuman govi dolandırılanlığına ettiği yöne korkuzmak hem ses satın almak yağla iplamaların yüze çıkanlığını belledi. Ses berişliğin onu sırasında önkü prezident ve INM partiyasının esaslandırıcı Михаил Саакашвилинин Украинадагы сүргүнлүктөн кайтып оппозицияны колдомоо үчүн юурда келмегенден соң тустук эдилмеги тарткынлыгы катым көчлөндүрдү. 3 октябрда премьер-министр Иракли Гарибашвили ыктыярлыктын кыянатчылыкка пайдаланмакта айыпланып 2018 жылда айваны түрмө тустуклугуна өкүм эдилген Саакашвилинин тустуклук өкүмүн берза этмелдигин айтты. Саакашвили өзүнө билдирилген айыпламалардын саясий матлаплыгын айтар. Pfizer bilen birlikte COVID-19 keseline karşı ilkinci sancımını dörödün Nemes Biotechnologiya BioNTech firmasının baş müdiri virusun gelecekki mutasyalarından koranma uçin 2022 yılın ortalarına tiyade formulanın gerek olacaktığını aytti. Ugur Sahin 3 oktyabrda Financial Times gazetine veren interviusunda vaqtın geçmegi bilen virusun mutasiya bolmoqnyň bedenin immunitetini peseldiýänligini aýtdy. Şu ýyl täze sanjym zerur däl bolsa da indiki ýylyň ortalarynda başga ýagdaý bolup biler diýip Sahin häzirki wagtda dünýäniň köp bölegünde agdyklyk edýän Delta ştammynyň has ýokunçlydygyny ýöne häzirki wagtsinalaryň oňa garşy netijesi däldigini bellädi. 2 oktyabrda daha şu aktipi avtoolog yolunda bolan yol helakçiliginde 8 adam vefat boldu. Betbakçılıktan son avtoolog yolu yapıldı deyip Türkmen News neşri 4 oktyabrda xabar verdi. Maglumatı göre helakçilik Düzce Ovası'nın Kemşipa Hananın kolayında olupdır. Herisinde 4 adamdan bolan 2 avtoolog çakmışıp adamların kimmeti vefat olupdır deyip neşir xabar veriyar. Maglumatta da şol tarapından baryan ulagy polisiýa şäheriniň süründigi we onuň deriňow edarasynyň işgäri bolanlygy bellenýär. Çeşmelere görä ol güýçli alkagolyň täsiri astynda serhoş ýagdaýda bolupdyr. Netijede polisiýa şäheri garşy tarapdan gelen taksi urupdyr. Ulaglaryň ikisi de uly ýitki çekipdir diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetleri adam helakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we tebigi hadiseler barada resmi habar bermeýär. Adatlık radyosunun habarçılarının maglumatlarına göre Türkmenistan'da her yıl sentyabrda geçirilen yol hareketinin hopsulluğu aylığının devamında şu yıl Dinavır vilayette Livap'ta 31 sani yol hadisesi hasap alınıptır. Owanstanda Taliban guramasynyň resmiýeti jynada geçirilýän wagtynda Kabulyň meçhidiniň daşynda bolan partlamada owgan raýatlarynyň wepat bolandygyny aýtdy. Kabuldaky Eidgah meçhidiniň girilgesiniň golaýynda paraha dilatyň ýygnanan wagtynda bolan bomba partlamasy ençim adamyň wepat bolmagyna sebäp boldy diýip Taliban medpagat sekretary Zabihullah Mujahid 3 oktýabrda Twitterde ýazdy. Talibanın yol başçılığındaki hükümetin içeri işler ministerliğinin katnaşıklar bölümünün müdiri Sayyid Hosti Adatlık Radyosu'na WhatsApp arkalı veren haberinde partlamada iki adamın ölünlüğünü ve iki adamın yaralananlığını haber verdi. Hosti hücum bilen bağlanışıklı üç adamın tutsak edilenlüğüne ettiği hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı işareti olsa Avgust ayının ortalarında Taliban Oğanistan'ı ele geçireli veri İslam devleti toporunun sövürsücüleri onlara karşı hücumlarını arttırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriýäris.